Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Многумина се погодени, здравствено, лично, економски, а и едно од категориите на кои им се скратија и пари, и едукација, и дружба, се младите. Во оваа саботна емисија анализираме како коронавирусот ја погоди оваа возрастна група. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Студирам и подработувам во Кафуле. Оваа стратегија за поминување на студентските денови на младите во земјава се чини е потешко остварлива во време на пандемија. Кафулињата и рестораните, чести места каде што студентите работат, се силно погодени од пандемијата со коронавирусот. Па дел од нив затворија, некои отпуштија вработени. Од нив пак најмногу се млади, бидејќи тие се вработени со договор за дело кое возможува и полесно да бидат отпуштени. Покажуваат истражувањата и анализите на Младинскиот образовен форум. Но и на оние кои ги задржале работните места, не им е исто полн джебот како и пред коронавирусот.
Голем дел од младите останаа без своите работни места, имајќи го предвид фактот дека најголем дел од младите се вработени во угостителската индустрија, односно област. Па оттука со сите оние мерки кои што беа во изминатите неколку месеци за спречување на вирусот, а затворањето на овие објекти каде што најмногу работат на младите, нели логично е да очекуваме дека и толку и младите се најпогодени во оваа индустрија. Дополнително оно ние што го видовме преку анализа на одредени податоци е дека освен тоа што имаме зголемување на младинската невработеност, дополнително младите се соочуваат и со намалување на нивните плати, односно доходи.
Вели Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум. Ирина Ивановска, председателка на секцијата за млади во Сојузот на синдикати на Македонија, вели дека според досегашните податоци, секој четврти човек што останал без работа од почетокот на пандемијата досега е млад до 29 години, со што младинската невработеност во земјава дополнително се влошува и сега изнесува 35%, што е меѓу повисоките во Европа.
Како што може да покажат и податоците со кои што располагаме, од почетокот на здравствената криза, речи си 35.000 луѓе останаа без работа и екзистенција, а речи си 34% од нив се млади лица под 29 години. Тука не ги сметаме лицата кои работат во неформалната економија.
Вели Ивановска. Таа додава дека најголем број млади лица кои ги загубиле своите работни места биле со договори на определено работно време, а дел од нив работат и на црно. Покрај тоа што формалните документи за вработување не им се средени, младите често заработуваат и доста помалку од повозрасните колеги кои се на исти работни места. Тоа е така и пред пандемијата, но во време на коронавирусот и оние кои ги задржале работните места, според анализите на Младинскиот образовен форум, имаат намалени приходи.
Дополнително младите се соочуваат и со намалување на нивните плати, односно доходи. Па така видовме според одредена анализа на податоци дека младите во месеците откако, односно во месеците по април имаат, односно по февруари имаат намален број на приходи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во меѓувреме владата најави 5 пакети мерки за намалување на последиците од COVID-19 врз економијата. Младите се опфатени во третиот пакет, но не се опфаќаат доволен број млади луѓе, вели Ивановска.
Она што нас не интересира, немаме податоци да видиме дали и колку се искористени и корисни овие предвидени мерки. Тоа треба дополнително да го разгледуваме со оглед на тоа што ги немаме конкретните информации. И факт е дека здравствената криза која се уште трае и ќе трае резултира и со застој во реализација на планираните и предвидените мерки во оваа област, но секако тоа се предизвици со кои што сите релевантни чинители во општеството ќе треба да се соочуваат и да работат и во наредниот период.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пакетот за млади кој го споменува Ивановска беше презентиран лани во мај. Предвидуваше еднократна помош до 6.000 динари за студенти и средношколци. Од семејства со ниски примања, пари кои треба да се користат исклучиво за партиципација за студирање на универзитетите и за сместување. Потоа ваучер во максимален износ до 30.000 денари за млади до 29 години за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсови за IT и дигитални вештини. И третиот тип мерки наменет за млади беше домашната платежна картичка со расположлив износ од 3.000 денари, која беше наменета за студентите и се користеше исклучиво за купување на домашни производи и услуги во одредени услужни дејности кои беа најпогодени од кризата. Според Барлаковски, владата нема стратегиски пристап за справување со економските последици кои ги чувствуваат младите. Со правење генерални планови, вели тој, се случува групите кои се најоштетени да не добијат соодветна помош.
Немаше стратегиски или визионерски пристап кон проблемот со младите, туку младите единствено беа ставени под една целосна група. Тоа укажува на фактот дека владата не располага доволно со податоци во однос на колку од младите луѓе имаат, односно немаат работа, меѓутоа дополнително патува на тоа дека владата нема стратешки пристап кон како да го реши ова прашање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неводината организација Реактор заедно со неколку други неводни организации пак лани во април, скоро по прогласувањето на пандемијата, изработи документ именуван итни препораки за намалување на негативните ефекти од COVID-19 кризата врз младите. Тогаш организациите препорачаа мерки за помош од неколку аспекти: невработеност и економски ефекти, образование, психосоцијални и здравствени последици и младинска ангажираност и волонтерство. Пред една година во делот на економски мерки, тие препорачаа да се добие право на паричен надоместок за млади невработени лица додека трае вонредната состојба, да се обезбеди заштита на прекарните работници, односно хонорарците, фрилансерите и така натаму, спроведување на политиката младинска гаранција на цела територија, обезбедување на бесплатно правно советување и консултации за млади, државните служби поефикасно да реагираат за да спречат злоупотреби во време на кризата при спогодбени откази, да се гарантира дека работодавците кои работат во текот на кризата ќе обезбедат задолжителна заштита на работното место, која ќе спречи ширење на заразата на коронавирусот, да не се дава финансиска подршка на фирми кои имаат отпуштено работници од почетокот на кризава. Една година подоцна Блажен Мавески од невладината организација Реактор вели дека документот што го изработила бил во многу рана фаза на пандемијата, кога никој не можеше да предпостави како ќе се одвиваат работите. Но на што денес вели дека ги загрижува е што во владините мерки немаше фокус на младите. Поради тоа, додава Мавески, сега може да се оцени дека финансискиот стимул на владата за купување домашно или пак за млади невработени не беа доволни да ги задржат младите на пазарот на трудот.
Има владата преминува, ние ги нарекуваме чадар политики, односно пробува да ги заштити сите, ама во одреден момент некој не стои по чадарот и ќе наврне. А тоа во овој случај испадна дека се младите, бидејќи не ги задржаа своите работни места, особено во угостителството и други бранчи кои што највише трпат во за време на пандемијата.
Вели Малес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Младите и во светот се жртви на пандемијата. Според податоците на Меѓународната организација на трудот, секој шести кој го изгубил своето работно место во време на пандемијата е млад. Затоа, во каква состојба се младите во Париз, повеќе од прилогот на Гоце Атанас.
Како и стотици други млади луѓе, 21 годишната Лейла Идедаим застанува на ред за помош во храна во Париз. Без изглед за работа, студентката за угостителски менеджмент се бори да ги задоволи нејзините основни потреби. Една четвртина од француските млади професионалци не може да најдат работа, а многу студенти стојат во редови за храна или се јавуваат на телефонски бројови за психолошка помош. Тие се иднината на Франција и нивната мака е од клучно значење за битката на земјата за излез од пандемијата и за заживување на економијата. Плановите на Идедаим се целосно изменети од појавата на пандемијата. Кога во минатата година се пресели во Париз од југозападот на Франција, не можеше да студира со самоиздржување, како што планирала, бидејќи рестораните беа затворени. Но и беше укажана помош од Линки, организација со седиште во Париз, која собира неискористена храна. Линк е едно од низата програми за помош во храна, што им помага на студентите ни целата земја. Ова е одличен потик за морал. Да, знам дека ќе јадам добро и да дојдам на место со многу луѓе и сите се расположени. Вели таа за Associated Press. Секој месец и да даим, која треба да се издржува финансиски, треба да плати над 800 евра за сметки за сместување, транспорт и комунални услуги. Живејќи во Париско предградие, енергичната и снаодлива студентка е многу среќна, што неодамна започна стажирање во камп на 45 км источно од Париз, каде што оди со автомобил неколку дена во неделата. Заработува 300 евра месечно. Се обидувам да најдам привремена работа кога е достапна затоа што нема работа во ресторан. Па кога можам, пробувам да најдам привремена работа во трговски центри. Со само 3 недели на директни предавања од септември и како ново лице во градот, таа исто така чувствува дека е лишена од социјалните врски што се толку необходни за градење на секојдневниот живот. Изготвувам список на Google и ги ставам своите трошоци и фиксни трошоци секој месец. Па гледам колку ми влегува и пресметувам што ми останува и каде можам да го затекнам појасот, например на храна. Кога се сметки, треба да ги платам. Затоа се обидувам да работам секој месец, но она што е тешко е што не е истата сума што доаѓа секој месец. Линки, која обезведува свежа храна, средства за хигиена за студентите, бележи растечка побарувачка во последните месеци. Жилиен Меймон, председател на Линки, вели дека скоро 3 тони храна им се даваат на околу 500 студенти во само една вечер. Тоа значи дека вечерва повеќе од 2,5 тони храна се делат во овие вреќи. Повеќе од 2,5, всушност скоро 3 тони. Не знам дали сваќате, но тоа е огромно. Затоа не има толку многу волонтери. Многу се студенти. Тие се волонтери, но тие исто така ќе си заминат со својата торба вечерва. Со насмевка во гласот и да даим ја покажа торбата со салата и карфиол, јаболка, пушен лосос, јогурт и чоколадо. Франција е под строг полициски час од 18 часот, а рестораните и туристичките места, кои обично помагаат да се потикне економијата, остануваат затворени. Владата прави напори да помогне. Таа понуди државен бонус до 8.000 евра за компаниите кои ангажираат млади луѓе. Деновиве, универзитетите им дозволија на студентите да се враќаат на часови еден ден неделно, за да им помогнат да го повратат своето чувство за нормален живот.
Во Македонија пак младите доста покасно се осамостојуваат економски за разлика од младите на Запад и во вон пандемиско време. Истражувањата на Евростат и досега пред коронавирусот покажуваат дека 82% од младите од 18 до 34 години се уште живеат со родителите.
Има многу фактори кои што влијаат на кои што не спречуваат да живееме сами. Најголем сепак според мене е финансискиот аспект, бидејќи личност на 18 години не може да најде доволно стабилна работа која што ќе му возможи живот и да ги со таа плата која што ќе добива од работата да ги подмири сите трошоци како кирија, храна и се што доаѓа со живењето самостојно. Па затоа сметам дека треба да се најде нека средина, но до тогаш треба да остане со родителите, бидејќи сепак нема да им предизвикува и нив трошок да плаќаат повеќе кирија.
Вели средношколката Мија Димовска. Ивановска врз основа на анализите кои ги правеле во сојузот на синдикати набројува неколку причини за одлуката на младите во Македонија подолго да живеат во родителскиот дом.
Младите не се сигурни во своите работни места, немаат достојни примања кои што ќе им обезбедат пристоен живот со кој што може да функционираат самостојно, а не во рамките на нивните фамилии, и при своите вработувања најчесто немаат договорено за вработување, работа на црно, а онаму каде што ги имаат, ги имаат оние договори за вработување на определено.
Вели Ивановска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.